Studijoje Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.
Sveiki, mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Prašydami mūsų tautos globėjo palaiminto Jurgio Matulaičio užtarimo šią dieną, kai liturginį minėjimą minime, kai jis mūsų širdyse, kai jis pats turėjo ir fizinių negalių, bet kantriai viską mokėjo pakęsti, aukoti viešpaties garbę už sielų išganimą. Ir mes mokomės iš šio pavyzdžio. Ir taip pat norime būti laisvi tavie viešpatie. Norime būti išgydyti tavo žaizdomis. Tai tiesiogiai, kai prašom, kreipiame į tave savo dėmesį, savo širdis. Ir netiesiogiai, kai norime išlaisvinti prigimtinius gebėjimus, ką turim savyje kiekvienas, per viešpatie tavęs prašymą, į tave kreipimąsi, kad tu mūsų aplankytų, muštariant Dievo motinai Marijai. Ir jau praėjusį kartą kalbėjome apie gyvenimą dabartyje. Tęskime tos apmąstymus, kurie mums padės atrasti save viešpatyje ir laikytis jo tvarkos gyvenime. Tad galime pakalbėti dar apie skubėjimą, kaip priešpriešą lėtumui, vedančiam į ramybę su savimi ir Dievu. Taigi, vienas autorius, o pasiremsiu ir įvairiais rašytojais, pavyzdžiais, kad būtų gyviau, kad būtų jums įdomiau klausytis. Kalbėsim tada apie skubumą, bet skubumas, atrodo toks mūsų laikams magiškas žodis, ant visų rašomųjų stalų įkūnytas, aiškiai ir matomai mūsų užverčia blaškimas į, kuris leidžia pasijusti gyviems, bet iš tikrųjų mus tik nuskurdina. Galų gale, vieną dieną pasijuntame tokie išsekę ir kruptelė iš gailėšio savo, kad imame ir klausime. Kokia viso to skubėjimo, kartais karšlygiško prasmė. Ir pateiksime pavyzdį, kuris tegul bus pamoko net iš Pietų Amerikos indėnų, kurie buvo nusamdyti baltųjų atvykėlių turistų, norinčių daug pamatyti. Ir štai tie indėnai vedė tuos baltuosius žmonės per džiunglės. Ir skinė jiems kelią. Laikas iš baltųjų buvo kažką atėmęs, todėl dabar jie norėjo grįžti į to laiko pradžią, kad atrastų tai, ką buvo praradę. Jie visą laiką ragino indėnus eiti į priekį, neleido ilsėtis, neleido žvalgytis, nei klausytis. Jie visą laiką rėkė žodžius, kurių indėnai nesuprato, tik suvokė jų prasmę. Pirmin, svetimšaliams atrodė, kad norint grįžti į laiko pradžią, negalima delsti nei minutės ir norint pasiekti nežinomą tikslą, būtina išnaudoti ir dieną, ir naktį. Sulig kiekvienu žingsniu ir kiekvienu naujų įsakymu indėnų veidai keitėsi. Jie darėsi vis neramesni, vis labiau sutrikę, kol vieną rytą indėnai apskritai dingo. Ilgai ieškoja, baltieji juos rado. Indėnai sėdėjo laukimėje ratu, jie buvo užsimerkę, rodės klausėsi savo širdies ir žvelgė į nematomus tolius. Jokie riksmai ir keiksmai nepaėgė sutrikdyti jų ramybės. Galiausiai jų vadas pakilo ir pasakė: toliau eiti negalime, privalome laukti čia. Mūsų sielos neištvėrė jūsų tempo. Jos pasimetė pakeliui. Dabar turime palaukti, kol jos mus pasivys. Kai jos vėl bus čia, galėsime keliauti toliau. Bet tik lėčiau. Kūnui ir sielai priimtinu greičiu. Tai štai, čia pagal Folkės Tagethoffo Rojus dykumoje pavyzdį, pamokantis tikrai pasakojimus, mus iš karto skatinam susimastyti apie sielos ir kūno santykį. Ir mes suprantame, kad siela nori lėtumo, nori apsvarstymų, nori maldos, nori aiškumo, nori visko, kas kilnu, nes tikrai atrodo jį labiau netgi panašiai viešpatį Dievą negu mūsų kūnas, kuris atrodo mus lenkia prie žemės, prie į silpnumą, į tą savęs tenkinimą, bet be abejo, gimtosios nuodėmės esam pažeisti, mūsų visa psichofizinė būtybė ir kūnas, ir siela. Ir todėl mes prisiminkime, tad prieš paties akivaizdoje, šiandien ir kitus žodžius, kad Dievas su mumis, kad kiekviena diena iš jo malonės, kad turim dėkoti Dievui ir gyvenimui už gerus ir gražius dalykus, kurios mums dovanojo kiekviena diena. Turime mėgautis su jais su malonumu ir dėkingumu, nes šis momentas praeina, jau daugiau jo nebus. O Dievas yra šiandien dabar esantysis ir mes, kaip moko šventieji, neturime kito laiko įmylėti, tik šiandieną. Kiek dalykų mus išmoko kasdienybė, kad tik turėtume kantrybės jos klausytis. Deja, gyvenimas turi daug įmylinčių, bet maža mokinių. O vis dėlto išgyventi išmokstama mylint. Panašiai kaip kalnuose dažnai teisingi keliai atrandami tik jais einant. Dvasinio gyvenimo mokytojai mums irgi sako, kad būtent kasdienybės įvykiuose išryškėja Dievo planas mums ir juose tarsi popieriuje su vandens ženklais galime įskaityti, kur link Dievas mus šaukia. Bet šį sugebėjimą suvokti anapusybę turi tik tas, kuris moka susidūrę su faktais sustoti ir išgirsti, ką jie sako. Tai paslaptis. Tačiau tik skaitydami tai, kas slypi daiktuose, mes būname pastumėti išeiti už jų. Taigi, perėjimas, kur esantysis mums kalba ir apsireiškia jo balsas. Ir būtent mūsų pašaukimo atpažinimas pirmiausia vyksta šitaip klausantis. Kas moka žvelgti į faktų vidų, mato daug toliau. Taigi krikščionybė nėra vengimo arba bėgimo nuo pasaulio religija, bet jo to pasaulio interpretavimo ir pritaikymo nūdienai. Viešpaties maloniai veikiant, atpažįstant jo vedimą, jo planus. Susitikimas su kitais ir su įvykiais tai pagrindinis kelias, kurio pas mus ateina Dievas. Autentiškas Dievo patyrimas įvyksta gyvenimo tikrovėje. Čia ir dabar. Ir turim tuomet lavinti savo dėmesingumą. Gyventi dabartimi. Tai iš tiesų idealus būdas išmokti dėmesingumo. Dėmesys nėra atrandamas gatvėje, negalime būti dėmesingi atsitiktinai. Dėmesingumas yra išsiugdomas. Na, žinoma, nekalbam apie dėmesį kaip apie staigų susikoncentravimą, kai protas sukaupia visą savo energiją, kad paruoštų tinkamą atsakymą, kurio reikalauja situacija. Kalbame apie dėmesingumą kaip elgseną, kaip proto žiūrėjimo ir klausimosi įprotį. Ir čia dabar šioje vietoje galėtume prisiminti teologinės įžvalgas. Didžios teologės Simone Weil pastebėjimus, kuris sako, kad turime savo klaidas taisyti dėmesiu, o nevalios pastangomis. Ir štai kaip jį motyvuoja. Tad tikrai dabar kaip tik reikalingas mūsų dėmesio koncentravimas jos žodžiams, kurie tai būna mums atgaiva, mūsų sieloms džiaugsmas. Valia valdo tik kai kurios tam tikrų raumenų susijusių su mintimi apie artimų objektų perkelimą judesius. Galiu, pavyzdžiui, panorėti padėti delną ant stalo. Jeigu vidinis tyrumas, įkvėpimas arba teisinga mintis būtų neišvengiamai susiję su tokiu procesu, jie galėtų būti valios objektu. Kadangi nieko nėra panašaus, mes jų galime tik maldauti. O jų maldauti vadinasi tikėti, kad turime Dievą Tėvą danguje. O gal liautis jų troškus, kas galėtų būti blogiau? Racionaliai vien tik vidinė malda, nes dėl jos nereikia įtempti raumenų, kurie šiuo atveju nieko dėti. Kas gali būti kvailiau, kaip įtempti raumenis ir suspausti žandikaulius dėl dorybės, poezijos arba užduoties sprendimo? Dėmesys visai kas kita. Jos kita mintis, bet kartu iš konteksto, iš pastraipos. Puikybė, tai kaip tik tokia įtampa. Puikybės apimtiems žmonėms tinka malonės ir grožio, tai paklydimo išdava. Aukščiausio laipsnio dėmesys tas pats, kas malda. Jis reiškia tikėjimą ir meilę. Tai galim čia šios jos žodžius be abejo pritaikyti gyvenime, kada mes patys prisiminkim tos momentus, buvom susitelkę į ką nors, kas mums svarbu, kas buvo brangu, kilnu, viską pasaulį buvom užmiršę. Tik tai, kas, ką matome, ką jaučiame, su kuo bendraujame, tai buvo mums svarbu. Tai kokia palaima, kai mūsų dėmesys, kai mūsų taip pat ir valios pastangos lydžinčios dėmesį, nes vis tiek turime nukreipti savo akis arba ausis klausytis. Turime prašyti viešpaties maldoje malonės, kad suprastume, kad leistume Dievui mūsų užangažuoti, kad mes būtume perimti tos šviesos. Taip, tai visos prigimtinės galios te būna panaudojamos kaip tik va, maldai viešpaties pagarbinimui. Ir čia be abejo dėmesingumas griežia pirmų smuikų. O užsiminęs apie tai, galiu iš karto pasinaudoti to kitu labai gražiu pavyzdžiu, žinomas ir garsus pasaulyje smuikininkas Itzakas Perlmanas. Kas rytą keliasi po 5:15 iš ryto. Taip galime netgi ir prisiminti, yra pateikta jo dienotvarkė, kurioje nėra skubotumo, nes jis anksti keliasi, kur yra tvarka, kur yra sielos lėtumas, kur malda. Taip, tai pavyzdys mums pamokantis, kad viešpas nuostabiai veikia, kad per tvarką gydo mūsų vidinį pasaulį. Taigi, jis maudosi dušę, pusirčiauja, pradeda rytinį griežimą smuiku, kuris tęsiasi 4,5 valandos. O po to valgo priešpiečius, truputį paskaito mankštinas ir po pusiaudienio vėl ima griežti 4,5 valandos. Vakare pavalgo, bendrauja su šeima. Šis smuikininko tvarkaraštis galioja visus metus išskyrus dienas, kai vyksta koncertai. O koncerto dieną jis atsikelia 5:15, maudosi ir vėl tą pat, ką jau minėjau, daro, pradeda griežti 4,5 valandos, tada priešpiečiai ir vėl paštais ruošiasi eiti koncerto vietą. Įvyksta muzikantų repeticija. Prieš koncertą Perlmanas persirengimo kambaryje prabūna 45 minutės. Jo vienumą saugo užrakintos durys ir du sargai, stovintys anapus durų su griežtais nurodymais nieko neįleisti. Ką mūsų manimu jis tame kambarėlėje užrakintame veikia? Meldžiasi. Itzakas Perlmanas meldžiasi prieš koncertą. Gal jis prašo Dievę, ar leis man šį vakar nuostabiai pagriežti? Gal taip ir galėtų būti. Bet tuomet Itzakas galvotų, ar Dievas jo išklausys. Kai Itzakas Perlmanas meldžiasi, Dieve, ar leis man šį vakar nuostabiai pagriežti, jis neakimirkai nesuabejoja, kad Dievas jo išklausys. Kodėl? Todėl, kad šis muitininkas nuostabiai griežia kasdien po 9 valandas tuščiame kambaryje savo viešpačiui. Isaacas Perlmanas laikosi savo susitarimo dalies. Aistra, pasišventimas, dėmesio koncentracija, tikėjimas. Ir štai, kai jis taip meldžiasi, ko tikriausiai žino, kad Dievas išklausys jo maldą. O kaip ar baigėsi jo malda? Tai kaip jis meldžiasi likusias 44 minutės, tai tik vaizduoja jo viso gyvenimo maldą, jo kaip viso gyvenimo kaip smuiku griežimą viešpaties garbei žmonių džiaugsmų, kurie jį gali klausytis ir tam toje muzikoje, toje melodijoje girdėti meilės simfonijos garsus viešpačiui. Taip iš tikrųjų jis myli savo Dievą. Jis tiksliai įsivaizduojasi, ką nori pasiekti, o tai yra žymiai daugiau. Jis pasiekia šis smuikininkas žmonių vidų. Sugrebė jų sielas, pakelės į aukštybės. Jis sako, Perlmano muzika priverčia žmonės verkti, nes jie pajunta kažką, ko iki tol nebuvo išgyvenę. Dalykus, kurių negalima apsakyti žodžiais. Šis muzikantas savo gyvenimišką aistrą ir pojūčius perteikia žmonėms per muziką, kurią girdėdami jie pajunta džiaugsmą. Jis žmonėms suteikia energijos, įkvepia, juos išjudina, paliečia žmonių širdis ir jas keičia. Pakilėjęs jų sielas leidžia jiems grįžti namo, žinodamas, kad į jų širdis įdiegė susižavėjimą ir gyvenimo aistrą. Tai genijaus akimirkos. Išreikšta tai, kas neišreiškiama. Vėliau vieną naktį Isaacas Perlmanas atsigulė į viešbučio lovą ir prieš užmiegant jo veide pasirodo šypsnys. Jis jaučia ramų pasitenkinimą, žinodamas, kad visame mieste yra žmonių besivartančių lovoje ir negalinčių užmygti. Jie negali užmygti, nes pasikeitė jų gyvenimas. Ir būtent tų, kurie, kai kurie iš jūs taip štai yra sujaudinti tos garsaus muziko, tų garsų, tų griežimo smuikų. Taigi ir mes tad atsisėdame tamsiam kambarėlyje ir klausomės viešpaties. Balso tarsi trokštami persimti Dievo mums kalbamais žodžiais, maldoje, tylumoje, ramybėje. Išgirstame viešpaties kvietimą ir sustoti, ir neskubėti, ir nesiblaškyti, o visą dėmesį jam sutelkti ir dėkoti už viską. Jei nesam genialūs smuikininkai, griežiantys viešpačius savo meilės natomis, gerumo darbais, bet stengiamės. Stengiamės ir mažiausias va štai mūsų darbelis. Dieve, tavo garbė tai yra mums kaip iš dovana, kaip sveikatos pliūpsnis, kaip vidinių žaizdų gydimas, kai mes visą savo dėmesį, kraštutinį dėmesį sutelkiam į tai, kas svarbu. O čia Simone Weil tegul mums ir antrina. Kraštutinis dėmesys taip įrašo. Tai, kas sudaro kūrybinių žmogaus gebėjimus. Ir tik kraštutinis dėmesys te gali būti religinis. Kokio nors laikotarpio kūrybinės dvasios sankaupa yra tiesiog proporcinga kraštutinio dėmesio sankaupai. Taigi, to laikotarpio tikrosios religijos sankaupai. Štai šitaip, visą dėmesį tau viešpatė. Nei problema, nei savo rūpestį, nei savo šią valandą vidinę net žaizdą, bet į tai, kas svarbiausia. Nes ir vėl mums pamoka, ją duoda ta pati garsioji teologija Simone Veil. Netikės tyrimo būdas, kitoks dėmesys. Jis prikausitas prie problemos. Dar viena baisėjimusi tuštuma apraiška. Mes nenorime, kad mūsų pastanga nueitų veltui. Medžioklės įkarštis. Nereikia norėti rasti. Kaip ir perdėto atsidavimo atveju, tampame priklausomi nuo pastangų objekto. Atsiranda išorinio atlygio poreikis. Ir jei kartais atsitiktinumas į mums pakiša, esam pasiruošę jį priimti tiesos iškreipimo kainą. Tik pastanga be troškimo, nepririšta prie objekto, neišvengiamai atlyginama. Atsitraukt nuo ieškomo objekto. Jį galima rasti tik einant aplinkiniu keliu. Jei nieko nepasieksi, jei iš pradžių neatsitrauksi. Taip, viešpatė. Šią valandą ir atsitraukime. Nuo to, kas mus blaško, kas mus sunkina, kas mums sukelia skausmą. Dieve, tu ir aš ir tu. Te būna štai to dėmesio koncentracija. Pasineriam į tave, viešpatė, ir sakom. Kuo geriau pasineriam į tai, ką veikiame, tuo labiau nuo mūsų pasitraukia blaškančios kasdienės mintis, ypač rūpešiai ir problemos. Į antrą planą atsitraukia ir mūsų netikrasis aš. Ir mus apima tokia būsena, kad net įmame ir pamirštame save. O tada, kai nesame užsiėmę savimi, mūsų siela gali atgauti jėgas. Susitelkus, laikas tarsi sustoja. Mūsų dėmesys būna čia ir dabar. Ši būsena ir yra įvairių meditacijų tikslas, kad galėtume dabarties akimirkoje pajusti Dievo artumą, viešpaties begalinį maloningą gailestingumą ir savo silpnumą. Be jo malonės esame visiškai bejėgi. Be tavęs, Jėzau Kristau, barstome, o su tavimi renkame. Darbo sutelkus dėmesį rezultatas pasiekiamas ne valios pastangomis, o vos nesavaime iš vidaus tarsi mumise būtų pabudusi prigimtyje slypinti jėga. Va toks veržlumas, va tokia palaima, va toks spontaniškas su viešpačiu bendravimas. Tai tikrai karališkas kūrinio krikščionio, Jėzaus mokinio kelias, einant paskui viešpatį, sekant jo pėdomis, gyvenant taip, kaip jis mus moko. Ir štai, gyvenimo tempas vis spartėja ir mes taip patiriam per internetą, televiziją, radiją, laikraščius. Per kitos informacijos mass media priemonės. Galima sakyti, esame be perstojo chaotiškai laistomi. Taip yra pasakęs rašytojas Saum Aldehofas. Mes esame vis labiau blaškomi, o tai tikri nuodai neleidžianti susikaupti. Tai štai. Jau supratome, kur mūsų dėmesys turi krypti. Į tai, kas svarbu. Antrailiai dalykai palauks. O viešpats, o mano sielos išganimas, o žmonių sielų gerovė. Ne. Nepalauks. Ir todėl turime prašymą. Ir daugiau jų užrašyta ant lapelių. Aš pasinaudosiu. Kaip tik jais ir paskaitysiu, pagarsinsiu brangiems klausytojams, kad galėtume visi drauge pasimelgsti. Nes mamytė viena Sigitui linki ištvermės sveikatos. Mes irgi kartu meldžiame. Mes prašom malonės, šventosios dvasios šviesos, kantrybės, palaiminto Jurgio Matulaičio užtarimo. Tikime, kad dabar visi esam taip pat sutelkę dėmesį į šitą štą intenciją ir Viešpats tegul lieja savo malonės. Maldos užtarimo už santoką, kuris šiuo metu išgyvena didelę krizę, prašo Mindaugas. Meldžiam ir už šitą šeimą. Krizių buvo ir bus, bet kaip svarbu, kad sutuoktiniai viena kryptimi žvelgtų, vienas kitą mylėdami atrastų tave Viešpatį. Tada bus nuolankumas, tada bus ieškojimas sąlyčio taškų, o ne priešpriešų, piktumų, ambicijų iškelimas į pirmą planą. Tai nebus taip, Viešpatė. Tai klaida. Tai dėmesio koncentravimas į problemas, išleidžiant iš akių tavo Viešpatė valios pirmumą. Bet štai čia didysis suklydimas yra, bet kas padės šiai šeimai? Vėlgi mūsų malda kreipiantis į tave, Dieve, pagelbėk ir kitoms šeimoms. Padėk suprasti, kad jos nesuduštų ir ypač vaikai nebūtų traumuojami. Būtent jie daugiausia patiria skausmų sunkumų. Padėk mums Viešpatė melstis, palaimink juos, nes tai svarbu mūsų krašto šeimoms, kurios daug patiriančios visokių išbandymų įsiskiria. Yra daug tokių faktų, net gal apie 2/3 visų tų šeimų išyra ir daug jų susituokusių bažnyčioje. Gelbėk tą šeimą, laimink ją. Ir trumpiau tad, nors tiesą dabar turime, skambutį prašome kalbėti tiesiog į eterį dabar.
Leokadija iš Jonavos.
Leokadija. Alio.
Taip, prašom, klausome, Leokadija.
Čia Leokadija iš Jonavos. Taip. Mano vyrui Leonui Vingodui bus daroma širdies operacija. Labai prašau pasimelsti.
Kartu su jumis.
Dievo pagalbos, Marijos globos, gydytojams išminties.
Taip, brangioji, tikrai taip, nes jei išdrįsot kreiptis va tiesioginim eteryje, būdama dabar, tai tikrai tai svarbu mums visiems. Šaunuolė, kad va šitaip paskatinta malonės, paskelbėt intenciją ir mes jau pagavome, tai ne tik pats aš, bet tikrai daug kas klausosi šiuo metu Marijos radijo. Taip, Viešpatie, išgirdom šitą prašymą. Palaimos jūsų vyrui, palaimos malonės, sveikatos, kad va ir medikam per operaciją tikrai malonė va štai šviestų, kad va štai ir nebūtų tų komplikacijų, kurios netitinka tavo Viešpatie valios planų. Taigi tegul tas pooperacinis periodas, kaip tegul praeina kuo puikiausiai, mes prašom tos malonės ir tikim, svarbiausia ir pasitikėjimas. Dabar paprašėme ir tikime Viešpatie, kad tu mus išklausai, išgirsti, kad tu mus priėmi tokius, kokie mes esame. Dėkojam Dieve už šitą išklausytą maldą. Laimink Viešpatie Leokadiją, jos vyrą, jos visą šeimą. O mes dar galim ir dar paskelbsim, kad trumpiau jau. Aidas prašo maldos už Eugeniją Širokienę ir Audronę. Ir sveikatos, Dievo palaimos. Va taip. Tikrai kartu ir įperšam dar ir šitą įdedam intenciją, pasimeldžiam už Kazimiero blaivumą, Veronikos pasveikimą. Dėkoja iš anksto klausytojas, dėkojam Viešpatį ir mes, kad va štai galime prisidėti prie šitų maldų sveikatos, nes tai dovana, ta sveikata ir fizinė ypat, kad galėtume, kol gyvenam šiame kūne, tarnauti tavo garbei, sielų labui ir patys va štai įsigyti gerais įstikėjimo darbais nuopelnų amžinybėje. Palaimink Viešpatie, nes tau patinka toks tvirtas, nepajudinamas tikėjimas, kad tik tikėk, sakėjai daugeliui, tik tikėk ir pasitikėk manimi Viešpačiu. Pasitikim tavim, Jėzau. Galim ir kartu, vat visas intencijas taip pat išsakydami. Jėzau, pasitikiu tavimi, Jėzau, pasitikiu tavimi, Jėzau, pasitikiu tavimi, amen. Anukas Benas nenori sutvirtinimo sakramento priimti, prašom pagalbos. Va taip, ir tokia intencija, ir negalim va štai kažkaip jos ignoruoti, sakyti, va, vaikas ateis į protą. Ir tada, kaip pats panorės, bet galbūt jis jau turi tą 15 metų, šis jaunas vyrukas, ir kažkodėl nenori, nors galbūt norėjo, o gal dabar pasikeitė jo mintis, vertybių perkainavimas vyksta jo paauglystėje. Bet viešpatie vis dėlto mes prašom to, ko prašo mama ar tėtis, taigi nežinom, bet tėveliai matyti susirūpinę dėl, arba tiksliau ir seneliai čia, anukui Benui prašo. Tai va, visi drauge, viešpatie, šviesos atgamtinės, šventosios dvasios malonių gausos ir vidinio poreikio, kad galėtų va štai jaunuolis tas ir kiti jaunuoliai, kurie dar abejoja, ar reikėtų ruošti sutvirtinimui priimti šventos dvasios dovanas, kad jie apsispręstų su pasigilinę ir į katekizmo tiesas, būtent juketas, vat, puikus katekizmas, kuriame va štai tos tikėjimo tiesos, taip glaustai, giliai, su pavyzdžiais yra pateiktos, ypač jaunimui tinkamas katekizmas ir kai skaitai, va, protas nušminta, širdis atsigauna, bet va reikia prisiliesti, reikia turėti nors truputį gerosios valios, supaprimti tiesas, va tada, tada tiesa mus padarys laisvus. Va, o kol dar nėra gal dėl įvairių priežasčių to noro, apsisprendimo ruoštis priimti šventosios dvasios dovanas per sutvirtinimo sakramento suteikimą, tai dabar mes dar meldžiamės už tuos brangiuosius, ypač va už Beną, ir tikime viešpatie, tu mus išklausai, tu mus priimi, tu mus laimini ir ypač tad Benui padedi apsispręsti, teisingai padaryti sprendimą. Ir dar yra SMS žinutė, prašom
taip,
paskelbti.
Dainius iš Marijampolės prašo Marijos ir viešpaties pagalbos Jūratei, ieškant darbo, taip pat Dievo ramybės apsaugos nuo visokio blogio, kad viešpats laimintų.
Va, nu ir puiku, ir atsiliepiam kartu veiksmų, tokia yra krikščionybės esmė, ne tik išgirsti, paklausyti ir kažkaip tai tik tai va, savyje turėti tą intenciją, bet dalintis su tuo rūpesčiu, va, kad palaima viešpatė apie Jūratės Dainių, paliestų jų širdis, malonė įsilietų taip, kaip tu nori viešpatė, tu tai žinai, kaip geriausiai jiems pasielgti, palaimink Dievę, ateik šventoji dvasia, pripildyk širdis. Taip viešpatė, uždeg tikėjimo viltimi, meilė. Mums to reikia, tavęs, Dieve, šventoji dvasė, kad pažintumės mūsų suteiktą kelelį siaurą, į kurio turiu eiti, kad pažintume gyvenimo prasme, kad galėtume apsisprendę viešpatėje sekti tavimi, saugantis nuodėmių, klaidų, neteisingų sprendimų ir kantrybę suteik mums. Pakelti visus gyvenimo sunkumus. Va čia ir dabar, kai esam tavo akivaizdoje, kai kreipiamės į tave, kai meldžiame tavo malonės ir savo, ir savo artimiesiems, kai sakome viešpats mūsų prieglobą ir stiprybę, pasitikėsiu tavimi Dieve ir nenusiminsiu, ir būsiu viešpatė su tavimi, kur tik mane vesi. Per sunkumus, per vargus, išbandymus, per gyvenimo tam dykumas, bet Dieve, tu pamaitini mane savo širdies, gyvojų vandeniu. Tik man reikia prisiliesti prie tavęs, priglūsti prie tavo širdies malda, apkabinti tave viešpatį ir kviesti tave į savo širdį. Palaimink mane viešpatį, gydyk mane, taip kiekvienas galime šitai paprastai kreiptis. Ta paprasta malda šalia kitų maldų, tokių mums brangių kasdienių, ypač ir rožinio, kas kaip meldžiamės ir litanijų, ir kitų maldavimų viešpatie, va dabar tavo akivaizdu būdami sakome, tau šlovė ir garbė, tau mūsų gerasis Dieve, kad leidi mums padėti vieni kitiems, nešti našteles, rūpintis vienas kitu, mylėti vienas kitą, ir tai daryti konkrečiais darbais. Ir dar vieno dalyko prašome, kad tai pasireikštų mumise spontaniškai, kad per daug nedvėjotumės, atstengdamėsi padėti kitiems, kad suteiktume gerumo duonos abišaliai tam, kuris paštai stokoja. Pirmiausia, galbūt jo širdis yra sužvarbus tamsoje. Jam reikia mūsų dėmesio, laiko paskirti, išklausyti jį, pasuteik mums šitą malonę, kantrybę. Nuo kitų darbų, nuo mažiau vertingesnių dalykų atsiplėšti ir savo dėmesį sutelkti į tai, kas svarbiausia šią valandėlę, kas svarbiau pagaliau. Apšvies mus šventoji dvasia, padėk mums atskirti paštai šventosios dvasios atskirimų, tų dvasių malonios atskirimo dovaną mums suteik, kad svarbumas, prioritetai, va kas viešpatie tavo planus labiausiai atitinka mūsų gyvenime pirmautų, o kitiem dalykam mažiau antraeiliams skirtume tiek, kiek jiems reikia to dėmesio. Dėkojame viešpatie už šią laidą, kurią norime jau užbaigti. Norime tau tarti ačiū, kad tu mus išklausai, kad mus apdovanojas savo protu, savo širdies, va, palankiu nusiteikimu tavo valios pažinimui ir veikimui. Nori kitiems tos dalykus perteikti, tad veik mumise, laimik mus, o mes savo ruoštų, kaip tas garsusis Izakas Perlmanas, skirsime daugiau laiko, kaip jis muzikavo, kasdien 9 valandas skirdamas ir skiria jis dabar, jau vyresnio amžiaus būdamas ir koncertuodamas tavo garbiai griežę, tad ir mes. Ir mes norime daugiau ir laiko skirti, tau su tavim bendrauti, garbinti, šlovinti tave, aukštinti tave ir garbinti tavo vardą, užtariant palaimintui Jurgiui Matulaičiui. Dėkojame už laidą. Sudiev.
Studija buvo Kauno arkivyskupijos egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis.